Corpus Christi af Jesper Holm, fortalt af Morten Rønnelund. Bogen indledes med et citat, 5. logi fra Thomas Evangeliet. Ved, hvad der er for dine øjne, og det, der er skjult for dig, vil blive tydeligt. Til intet er skjult, der ikke skal blive åbenbaret. Forbandelsen 1307-1314 efter Kristus. På ordre fra den franske kong Philip den 4., kaldet den smukke, blev stormester Jacques de Molay og en lang række riddere fra Europas mest magtfulde ridderorden, Properes Commilitones Christi Templique Solomonici, fængslet fredag den 13. oktober 1307. Dagen forinden havde Jacques de Molay været ligbærer i Paris ved begravelsen af Catherine de Courtenay, som var gift med Philips bror, grev Karl af Valois. Fængslingerne skete med pave Clemens den 5.s accept, selvom han forinden havde gjort et halvhjertet forsøg på at hjælpe ridderordenen, der havde tjent den katolske kirke forbilledligt de foregående par århundreder. Men paven var kongens marionet, så Philip den 4. havde reelt frit spil til at bringe ordenen til fald. Hverken under torturen i Chinon-fængslets dystre og fugtige fangehuller, hvor væggene emmede af smerte og gulvene var mørtlet med blod, eller da ridderne siden stod bundne ved morgengryets bål, røbede en eneste af dem broderskabets hemmelighed. De tog den med sig i gravens muld. De døde, som de levede. Ærefuldt. De døde som tempelriddere. I 1312 blev de pavelige dekreter Vox in excelso og Ad providam udstedt. Det første opløste ordenen. Det andet overdrog tempelriddernes omfangsrige jordbesiddelser, godser og slotte til Johanniterordenen. Den 18. marts 1314 blev to tempelriddere, mester af Normandiet Geoffroy de Charnay og stormester Jacques de Molay, bragt til den lille ø Île de la Cité i Seinen, ikke langt fra Notre-Dame-katedralen, for at blive brændt. Bundet til en pæl på bålet og med ansigtet vendt mod katedralen, holdt Jacques de Molay en tale, hvor han bedyrede ordenens og sin egen uskyld. Senere, da flammerne slikkede op af hans ben, opbød han sine sidste kræfter og nedkaldte en forbandelse over de to mænd, som troede sig sikre på, at de havde udslettet tempelridderordenen. Clemens, du møder din skaber inden 40 dage fra i dag, og du, Philip, skal stå til regnskab for dine gerninger inden årets udgang. Den 20. april 1314, 33 dage efter at Jacques de Molay og Geoffroy de Charnay var blevet brændt på bålet, døde pave Clemens den 5. i sin seng. I hans venstre hånd fandt tjenere en lille bog indbundet i rødt læder. Bogen indeholdt tempelriddernes leveregler, som de oprindeligt var blevet nedfældet af Bernard af Clairvaux i 1128. Den 29. november 1314 døde kong Philip den 4., angiveligt i en rideulykke. Kapitel 1. For 24 år siden. Nogle mennesker fødes med fuld bevidsthed. Noah var et af dem. Fra livmorens fuldkomne mørke kom han ud i lyset i andægtig stilhed. Hverken den fødende kvinde eller det nyfødte barn gav en lyd fra sig. Jordmoren, som tog imod det velskabte drengebarn, havde aldrig i sit livslange virke oplevet en fødende kvinde i besiddelse af en sådan ro og indre styrke. Ikke én gang klagede kvinden med det kastanjefarvede hår og det stolte blik over den smerte, kvinder siden tidernes morgen har måttet udholde. Det virkede næsten, som om hun nød smerten. For hver ved blev smilerynkerne omkring hendes øjne tydeligere. Rundt om barselssengen stod 9 tavse mænd i hvide kjortler, skulder ved skulder. De holdt hver et stearinlys foran sig, så man i mørket kunne ane deres ansigter. De havde alle fuldskæg og udstrålede styrke og autoritet. En af dem havde et skarpt klippet skæg og kraftigt brunt hår, som faldt ned over hans brede skulder. Ansigtet var domineret af markante kindben og et stålsat blik i de grønne øjne. Han var barnets far. Under mændenes urokkelige overflade kunne man fornemme en kollektiv sitren. Da barnets far tog et klæde frem fra sin kjortel, istemte mændene en messen. Faren bukkede sig ned over sengen og løftede nænsomt sønnen op fra morens bryst og svøbte ham omhyggeligt og ganske forsigtigt i det grove stykke stof. Med det vågne barn i sine arme gik faren rundt til de 8 mænd. Han stoppede ved hver enkelt, og hver af mændene slog korsets tegn over barnet, mens de fremsagde noget, der lød som en velsignelse, men som var meget mere end det. Som den sidste slog faren korsets tegn over sønnen, hvorefter han med sin dybe stemme fyldte rummet. Estote mundo quia ego mundus sum. Bliv født, som jeg er blevet født. Til sidst løftede han barnet op over hovedet, mens alle mændene lavmælt sang en salme til ære for barnet, inden han igen forsigtigt lagde sønnen ned til moren. Der, i nattens mørkeste time, på vej til morens varme favn, registrerede barnet, at mændenes kjortler ikke var helt hvide. Mellem bæltet og halsudskæringen tiltrak en stærk farve og et markant symbol sig barnets opmærksomhed. Nyfødte kan ikke skelne farver. Hvis barnet havde kunnet, ville det have set, at et blodrødt kors hvilede på brystet af de 9 mænd. Samme kors, som på det klæde barnet var blevet svøbt i. Kapitel 2. I dag. Selvom 62-årige Raymond Williams havde trænet og kæmpet hver dag hele sit liv, var han alligevel ikke forberedt på den brutalitet, som invaderede hans hjem i Kelmscott, 30 km syd for Oxford. Byen, hvor hans slægt havde boet i 700 år. Hele sit voksenliv havde han levet med bevidstheden om, at det langt fra var sikkert, at han ville komme til at dø fredeligt i sin seng. Men at den sidste erindring, han skulle tage med sig hensides, var en smerte uforståelig for almindelig dødelige, havde han ikke regnet med. Hans bøller kom tidligt på formiddagen i en ældre grøn varevogn, en Ford Transit, som de parkerede foran den hvide havelåge. Hurtig og effektiv skadedyrsbekæmpelse, stod der på siden af.